Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Asyžiuje susitiko su 1000 jaunų verslininkų ir ekonomistų. Žmogui tarnaujantį ekonomiką nėra utopija. Svetoslavas Ševčiukas. Prieš automato vamzdį politinės valios neįmanoma išreikšti. 26 eilinis sekmadienis. Evangelija ir jos komentaras.
Šeštadienį rugsėjo 24 dieną popiežius Pranciškus lankėsi Asyžiuje ir susitiko su daugiau kaip 1000 jaunųjų ekonomistų, verslininkų ir ekonomikos studentų, dalyvavusių nuo ketvirtadienio vykusiame susitikime Pranciškaus ekonomika. Šios akimirkos laukiau daugiau nei 3 metus, sakė popiežius. Primindamas, kad Pranciškaus ekonomikos susitikimo idėja gimė jau 2019 metų pavasarį, tačiau dėl pandemijos teko šį renginį kelis kartus atidėlioti. Šis susitikimas daugeliu jame dalyvavusių jaunuolių buvo proga ir paskata dar labiau pasiryšti tęsti jau anksčiau pradėtą veiklą. Susitikimas Šventojo Pranciškaus mieste Asyžiuje suteikė platesnį akiratį tam, ką jaunimas jau veikė savo vietinėje aplinkoje. Leido pasijusti pasaulinės jaunų žmonių turinčių tokį patį pašaukimą bendruomenės dalimi. Ekonomikos sferoje, kaip ir visame visuomenės gyvenime, labai svarbus jaunatviškas entuziazmas ir troškimas siekti geresnio pasaulio. Kai trūksta kūrybiškumo, optimizmo, entuziazmo, visuomenė ir ekonomika tampa liūdna, pesimistiška ir ciniška. Dėkodamas jauniems žmonėms už parodytą atsakomybę ir už įsipareigojimą kurti teisingesnius, labiau žmonės ir aplinką gerbiančius ekonomikos modelius, popiežius davė jiems 3 patarimus.
La prima, guardare il mondo con gli occhi dei più poveri.
Pirmasis, tiesiogiai išplaukiantis iš Pranciškaus Asyžiečio liudijimo, tai patarimas žiūrėti į pasaulį vargstančiųjų akimis. Iš stokojančio ir kenčiančio žmogaus perspektyvos. Popiežius priminė, kad būtent pranciškoniškasis dvasingumas paskatino kurti pirmasias solidarios ekonomikos teorijas ir netgi pirmuosius, jau Pranciškaus Asyžiečio laikais atsiradusius šalpos bankus. Jūs taip pat pagerinsite ekonomiką, jei į pasaulį sugebėsite pažvelgti iš vargstančiųjų ir atstumtųjų perspektyvos, sakė popiežius Pranciškus. Antrasis patarimas, kurį turėtų atsiminti visų pirma tie, kurie užsiima teoriniu ekonomikos problemų sprendimu, atsiminti žmogaus darbo svarbą ir vertę. Nedarbas jau dabar yra viena didžiausių mūsų laikų problemų, o rytoj ji bus dar didesnė. Neturėdami mėgstamo, deramai apmokamo darbo, jauni žmonės nesugeba tapti savarankiškais, tikrai suaugusiais žmonėmis. Darbas yra svarbi prasmingo, žmogaus orumą atitinkančio ir laimingo gyvenimo dalis. Todėl ekonomikos vystymo akiratyje turi būti ne tik prekių ir paslaugų kūrimas, bet taip pat dėmesys darbui. Trečiasis, jauniems ekonomistams ir verslininkams popiežiaus duotas patarimas – stengtis įkūnyti savo idealus, troškimus, išpažįstamas vertybes. Tie paliko gilius pėdsakus žmonijos istorijoje, kurie lemtingais momentais sugebėjo savo idealus ir troškimus paversti konkrečiais darbais. Reikia ne tik rengti kongresus, bet ir pasirūpinti, kad gerai veiktų mokyklos ir universitetai, bankai, profesinės sąjungos, kooperatyvai, įvairios institucijos. Naujai ekonomikai sukurti reikia suderinto širdies, galvos ir rankų darbo, sakė popiežius, dėkodamas jaunuoliams už įsipareigojimą ir linkėdamas eiti pirmin, skatinamiems Šventojo Pranciškaus įkvėpimo ir lydimiems jo užtarimo.
Vi ringrazio per il vostro impegno. Grazie. Andate avanti con ispirazione e intercessione di San Francesco.
Susitikimo pabaigoje buvo paskelbtas Pranciškaus ekonomikos paktas, kurį pasirašė popiežius, Pranciškus ir visi Asyžiuje vykusio renginio dalyviai. Mes, jaunieji ekonomistai, verslininkai ir pokyčių kūrėjai, atvykę į Asyžių iš visų pasaulio kraštų, suvokdami, kokią atsakomybę tenka mūsų kartai, šiandien kiekvienas atskirai ir visi kartu įsipareigojame savo gyvenimą skirti tam, kad šiandienos ir rytojaus ekonomika taptų ekonomika pagal Evangelijos dvasę. Sakoma, popiežiaus ir jaunuolių pasirašydame pareiškime. Jaunimas įsipareigoja kurti taikos, o ne karo ekonomiką. Ekonomika, kuri atmeta ginklų, ypač masinio naikinimo ginklų kūrimą ir platinimą. Ekonomika, kuri rūpinasi kūrinyje ir jos neišnaudoja. Ekonomika, kuri tarnauja žmogui, šeimai ir gyvybei, gerbia kiekvieną moterį, vyrą ir vaiką, pagyvenusius žmonės, ypač tuos, kurie yra silpniausi ir pažeidžiamiausi. Ekonomika, kuri rūpinasi žmogumi, nepalieka ne vieno nuošalyje. Ekonomika, kuri visiems užtikrina galimybę dirbti. Ekonomika, kurioje finansai tarnauja bendrai pažangai. Ekonomika, kurioje vertinamos ir saugomos tautų kultūros ir tradicijos. Visos gyvosios būtybės ir gamtiniai ištekliai. Ekonomika, kuri kovoja su visų formų skurdu, mažina nelygybę. Ekonomika, kuri vadovaujasi etika ir yra atvira transcendencijai, kuria gerovę visiems, teikia džiaugsmą. Mes tikime tokią ekonomiką, rašo Asyžiaus pakto signatarai. Ji nėra utopija, nes mes ją jau kuriame.
Per vieną dieną nuo 130 aviacijos raketų, salvinių sistemų ir kitų rūšių ginklų smūgių nukentėjo 45 miestai ir miesteliai, ypač Zaporižios infrastruktūros ir civilių namai. Kitą dieną smogta 60 gyvenviečių. Atrodo, kad priešas kovoja ne prieš karius, o prieš taikias gyvenvietes. Būtina žadinti ekologinį sąmoningumą, taupyti energiją, rengti šaltajam sezonui, ugdyti jaunas kartas. 212 ir 213 karo dienų vaizdo žiniuose pažymėjo Svetoslavas Šepčiukas. Vis žiauriau Rusija elgėsi okupuotose teritorijose, Ukrainos teritorijoje, kur vykdo prievartinę mobilizaciją. Priešas rengėsi ukrainiečius žudyti ne tik kulkomis, bombomis ir raketomis, bet ir žiemos šalčiu. Griauna infrastruktūrą, dujų ir naftos tiekimą naudoja kaip ginklus. Turime būti išmintingi, tinkamai pasiruošti šiai žiemai. Rugsėjo 23-osios žiniuje sakė Svetoslavas Šepčiukas, pridurdamas, kad tai labai dera su ekologine ir dievo kūrinėjai pagarbe sąžinę. Jis pasidžiaugė, kad jau pradedama naudotis atsinaujinančiais šaltiniais arba naujomis technologijomis, kurios išnaudoja saulės ir žemės energiją. Šios technologijos pinga ir tampa pasiekiamomis didesniam skaičiui žmonių. Turime ugdyti savo poreikių tenkinimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių kultūrą, sakė didysis arkivyskupas dėkodamas šių technologijų kūrėjams, mokslininkams ir tikėjams. Kviečiu visus ruošti savo namus šaltajam metų sezonui. Patikrinkite langus, duris, kitus savo būsto elementus, ar jie patikimai saugo šilumą. Mūsų bažnyčioje yra tam skirta struktūra, kuri padeda atlikti mūsų patalpų energetinį auditą ir išsiaiškinti, kaip šaltuoju metu taupyti šilumą bei energiją. Tai padės sušildyti ne tik save, bet ir kitus, mūsų širdžių ir namų šilumą. Sušildys kiekvieną, kuriam grasina šaltis, užtikrino Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Šeštadienio 213 karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie okupuotose teritorijose rengiamus tariamus referendumus. Visi supranta, kad prieš automatų vamzdžius, karo padėties ir okupacijos sąlygomis tikroji žmonių valios išraiška neįmanoma. Tokio pobūdžio veiksmai yra nepagarba demokratijos principams ir žmogaus orumui. Tai valstybės institucijų diskreditacija ir dar vienas asmenų persikėjimo bei žeminimo įrankis. Todėl prašau visų tikinčiųjų, visų geros valios žmonių, melstis už tos žmonės, kurių valios sąskaita žaidžiamas politinis žaidimas. Tai padeda Viešpats Dievas mūsų žmonėms išlikti tokiomis aplinkybėmis ir išsaugoti orumą bei meilę tėvyniai, sakė didysis arkivyskupas. Toliau tęsdamas apmąstymus apie ekologinę kultūrą, kuri saugo ir rūpinasi, ir todėl yra būdas priešintis agresijai, kuri greuna ir nieko nepaiso, ukrainietis ganytojas kalbėjo apie rūpestį jaunąją kartą, meilės gamtai ir kultūrai, pagarbos ir atsakomybės kūrėjo dovanoms ugdymą. Ekologijos kultūra turėtų tapti ateities kartų ugdymo dalimi mūsų parapijose, katechezės mokyklose ir valstybinėse švietimo įstaigose. Investuodami į vaikų ugdymą, kuriame ateitį ir užtikriname, jog naujoji karta sugebės teisingai perimti mūsų įgytą palikimą. Jo nenaikinti, bet padauginti. Ši atsakomybė už Dievo kūrinyje turi būti išugdyta mūsų vaikose, sakė Svetoslavo Šepčiukas. Galima pridurti, kad rugsėjo 23-ąją bendrame visų Ukrainos bažnyčių ir religinių bendruomenių tarybos pareiškime pasirašytame ortodoksų, katalikų, protestantų, žydų ir musulmonų vyresniųjų taip pat išreikšta aiški pozicija dėl referendumo, tai pseudo referendumai, kuriais Rusija siekia užgrobti Ukrainos teritoriją. Tokie referendumai pažeidžia nacionalinę ir tarptautinę teisę, jų rengimas karinės okupacijos sąlygomis yra pasityčiojamas iš asmenų laisvės ir valios. Atsižvelgdama į tai, visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paragino tarptautinę bendruomenę nepripažinti šių tariamų referendumų, o okupuotų teritorijų gyventojus, suvokiant atsakomybę prieš Dievą, sąžinę, ankstesnės, dabartinės ir būsimas kartas, juose nedalyvauti. Rusija turi atsisakyti nusikalstamo aneksijos plano, kuris pažeidžia ne tik žmonių tautų sambuvio įsakymus, bet ir atitinkamus krikščionių, islamo bei žydų raštų priesakus.
Dvidešimt šeštasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė fariziejams. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis, ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą pirštų atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė. Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėjai savo gerybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė, ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusiųjų prisikeltų. Dvidešimt šeštojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras Bedugnė širdyje. Šį sekmadienį girdime evangelisto Luko užrašytą sukrečiantį palyginimą apie elgetą, Lozorių ir turtingą puotautoją, kuris tiesą sakant labai tinka ir mūsų dienų pasauliui. Dievas žino vargšo Lozoriaus vardą, tačiau viskuo persisotinės turtuolis palyginime vardu neminimas. Verta atkreipti dėmesį, kad Jėzaus lūpose jis nevaizduojamas kaip koks ypatingai blogas žmogus, bet tik tai, kaip pernelyg užsiėmęs savo reikalais, kad galėtų pastebėti prie jo namų durų mirštantį vargšą. Dievas nemini turtuolio vardo, nes šiam užtenka savęs paties. Jam Dievas nereikalingas. Jis nekreipia dėmesio į jokias religinės problemas, beveik didžiuojasi savo indiferentiškumu ir išlaiko pakankamą distanciją nuo savo dvasios reikalų. Dievas gerbia šią distanciją. Palyginime iš tiesų nekalbama apie tariamą Dievo kerštą, kuris sukeičia vietomis turtuolį ir elgetą. Mums gal ir patiktų įsivaizduoti, jog Dievas yra tarsi burtininkas, viską sustatantis į vietas, geras senelis, baudžiantis bloguosius ir paglostantis geruosius. Taip nėra, nes iš palyginimo negalima spręsti netgi, kad ir elgeta būtų buvęs labai geras žmogus. Svarbiausias žodis, leidžiantis mums suvokti palyginimo esmę, yra bedugnė. Tarp turtuolio ir Lozoriaus plyti bedugnė, neperžengiama praraja. Turtuolio pasmerkto ne todėl, kad jis buvo turtingas, bet dėl jo nejautrumo gyvenimas gali būti sutrauktas į šį baisų įvaizdį – jo gyvenimo bedugnę. Jis tikriausiai nuoširdžiai tikintis ir praktikuojantis žydas taip ir nepajėgė pastebėti prie jo vartų mirštančio varguolio. Jo širdyje, jo klaidingame įsitikinime savo saugumu, jo mažuose ir nereikalinguose rūpesčiuose yra neperžengiama bedugnė. Anksčiau toks elgesys buvo vadinamas apsileidimu, kuriuo nusakoma visko patenkinto žmogaus širdis, neleidžianti peržengti joje susikurtos bedugnės ir eiti pasitikti brolio. Ta bedugnė skatina mus galvoti, jog esame pakankamai geri ir pamaldus, ir išlaikome reikalingą santykį su blogu ir sugedusiu mus supančiu pasauliu. Ta bedugnė savotiškai ramina ir užliuliuoja mus, ragindama manyti, kad jei ir nesame patys geriausi, tačiau tikrai ne tokie blogi, kaip daugybė sutinkamų nusikaltelių ir apgavikų. Taip save įtikinę, matydami nesuskaičiuojamas mūsų dienų neteisybės ir bejėgiškai ištarę, o ką aš galiu padaryti, kokia nors piniginė auka ar sukalbėta malda tarėmės, nuraminę sąžinės priekaištus. O iš tiesų dar labiau užkietiname širdį. Ir joje esanti bedugnė iš tiesų tampa neįveikiama, net ir Dievui. Vis tik tai šiuo atveju svarbiausias yra mūsų širdies nusiteikimas. Mes visi esame pašaukti matyti, suprasti, pajusti širdimi. Mes turime išmokti jausti skausmą taip, kaip jį jaučia Dievas. Didžiulis skausmas, visa apimanti meilė. Šis jausmas padeda mums peržengti ir širdies bedugnę.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.